Isu hatiti zvemusikanzwa isina basa yekutambisa nguva tichiti nhasi tamboramwa nhasi tadzoka tadini. Kana wangoparadzana nezvinoreva mutemo weparamendi ndiwo unotongosangana nazvo. Isu hatina nguva iyoyo. Basa chairo ratinoshanda naro ndokuvaka nyika. Hatipindiri munyaya dzavo. Vane nhamo dzavo, vanovengana pachavo, vanotukana pachavo, vanokonana pachavo, nokuti chinhu chavo hachina shepi, hachina shepi. Hauchigoni kutaura kuti chinonzi chii. Saka vanongozvikireitira maproblems nokushanda vari mukati mechinhu chisina chimiro. Isu seZANU-PF, basa ratinotikurudzirwa nomutungamiriri wedu baba vamunangagwa, president vedu, ndokuti ngativake nyika. Kuparamendi kuno takauya kuzogadzira mitemo inovaka nyika.
Vamwe kavari kuti zvaakuitika izvi hazvichape nyika chimiro chakanaka ichinzi haiteedzere mutemo.
Hukunze kwenyika vanoziva kuti Zimbabwe iri kutungamirirwa nababa vamunangagwa. Havatarisi izvo nokuti hakuzi kutanga kuti vaite misikanzwa iyoyi. Mu9th parliament vakambodeya kuti kazoonavo manya vachidzoka. Imomo nhasi tatoona vachituma vamwe vamiririri vavo kuparamendi kureva kuti havazivi zvavanotaura.
Munorevei mungajekesa?
Chinhu chisina kuvakika zvakanaka, chinhu chisina chimiro. Saka chinonetsa kuti ndiani mwene wacho, ndiani unochitaurira. Saka zvamunotaura izvo kuti vetriposi hatizivi kuti ndoupi uri kutaura, nokuti vakawandisa. Ndiche munhu wese wangofunga kutaura nezvacho. Naivo hatitombozivi kuti ndiwo here vene vacho. Saka please my brother, ngatirege kuwaste time. ZANU-PF haina nguva yokushanda kana kupindira munyaya yechinhu chisina musoro.